je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Utorak je 22. avgust, vijesti dana. Nakon 11 godina od pokretanja krivičnog postupka Apelacioni sud u Beogradu pravomoćno oslobodio 10 optuženih za pomaganje i skrivanje haškog optuženika Ratka Mladića od 2002. do 2006. godine. Demobilisani borci armije Republike Bosne i Hercegovine obustavili štrajk glađu nakon što je tokom noći pozilo četvorici bivših boraca. Požari u Hercegovini, helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine trebalo bi poslije podne da počne da gasi vatru.
Mislim da će helikopter oružanih snaga djelovati u popodnevnim satima na ovom lokalitetu kako bi se otklonila opasnost da bi se požar širio prema naseljenim mjestima i tako ugrozio stambene objekte.
Počelo prikupljanje potpisa za peticiju kojom se zahtjeva od vlade Republike Srpske da ograniči trošenje sredstava za kupovinu službenih automobila.
Ja ne znam što će im, kud putuju, da im treba i tolika auta i tako skupo. I zato bolje da nešto, škole neke poprave, nešto urade, nešto za omladinu.
Pripadnici SIPE i policije Brčko distrikta uhapsili su osumnjičenog Srđana Krndiju te zaplijenili najveću količinu heroina u Bosni i Hercegovini u posljednje vrijeme, 2 kilograma, čija vrijednost na narkotržištu dostiže i 100.000 konvertibilnih maraka. Za sve vatrogasne jedinice u Hrvatskoj izdata je uzbuna zbog požara koji bukte na području Dalmacije, javljaju hrvatski mediji. Četvorica uhapšenih prošle sedmice zbog sumnje da su umješani u planiranje ili izvođenje napada u Španiji pojavit će se danas pred Nacionalnim sudom u Madridu. U vazdušnom napadu međunarodne koalicije predvođene Sjedinjenim državama u Raki na sjeveru Sirije poginulo je više od 40 civila, saopštila je danas Sirijska observatorija za ljudska prava. Savjetnik u fudbalskom klubu Dinamo iz Zagreba Zdravko Mamić ranjen je u nogu iz vatrenog oružja na groblju u Tomislavgradu. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, najviše dnevne temperature između 23 i 29 na jugu zemlje do 32 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine trebalo bi tokom poslijepodneva djelovati na jugu Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje požari na više lokaliteta ugrožavaju naselja i stambene objekte. Inače, tokom proteklog dana i noći vatrogasne službe su na prostorima Neuma, Ravnog, Čapljine, Čitluka, Stoce i Mostara vodili bitku sa desetinama požara, od kojih su neki i dalje aktivni. Slušamo Mirsada Behrama.
Prema informacijama civilne zaštite na području Mostara aktivna su 3 požara, na Gubavici, Kokorini i na Sretnicama, ali za sada nijedan od tih požara ne prijeti stambenim objektima. Ranije je saopćeno kako su na području Gubavice angažirane sve raspoložive vatrogasne jedinice te lokalno stanovništvo. Portparol Federalne uprave civilne zaštite Majda Kovač dodala je.
U općini Čapljina su također aktivni požari na Hocenju. Požar koji ugrožava stambene objekte, to jest naselja. Dole je profesionalna vatrogasna postrojba, dole su civilna zaštita i mještani i smatraju da će uspjeti zaustaviti napredovanje požara.
Još nekoliko požara aktivno je na području Čapljine, ali za sada ne prijete stambenim objektima. Gori i na prostorima Čitluka, Stoca i Neuma. Prema informacijama iz štaba civilne zaštite HN kantona, najozbiljnija situacija je na području Čitluka. Govori portparol štaba civilne zaštite HNK Pero Pavlović.
Gdje prema riječima tamošnje civilne zaštite, jedan požar je vrlo blizu stambenih objekata, no vjeruju dakle, da će se uspješno obraniti stambeni objekti i gospodarski objekti.
Zbog teškog stanja na nekim od požarišta, upućeni su zahtjevi za angažiranje helikoptera na područjima općina Čapljina i Čitluk, na lokalitetima Šurmanci, Bijakovići, Gornja Blatnica, Hamzići i Bukovo. Ali portparol Federalne uprave civilne zaštite Majda Kovač kaže da helikopter jutros nije mogao poletjeti.
Mislim da će helikopter oružanih snaga djelovati u popodnevnim satima na ovom lokalitetu kako bi se otklonila opasnost da bi se požar širio prema naseljenim mjestima i tako ugrozio stambene objekte.
Iz civilne zaštite HNK još su javili kako je iz Čitluka upućeni zahtjev oružanim snagama da pošalju jedan broj ljudstva sa naprtnjačama kako bi pomogli u gašenju požara. Portparol štaba civilne zaštite HNK Pero Pavlović naglasio je.
Zaključno, dakle, dosta požara i dosta ozbiljna situacija na području Hercegovačko-neretvanske županije. Vidjet ćemo što će se događati tijekom dana, jer valja podsjetiti kako vjetar dosta snažno puše na području Hercegovine i on nije saveznik ljudima koji su na terenu i koji se bore sa požarima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Na Trgu Krajine u Banja Luci danas je i zvanično počelo prikupljanje potpisa za peticiju kojom se zahtjeva od Vlade Republike Srpske da ograniči trošenje sredstava za kupovinu službenih automobila. Banjalučki odbornik Draško Stanivuković i organizacija Restart Srpska peticijom traže da se za najskuplje službeno vozilo maksimalno može izdvojiti 50.000 konvertibilnih maraka plus PDV, zabilježio Milorad Milojević.
Potpisivanje peticije nije počelo bez problema. Prvo se juče desio incident u kome je došlo i do naguravanja nakon preskonferencije predstavnika organizacije Restart na parkingu fudbalskog kluba Borac u blizini zgrade Vlade Republike Srpske. Nakon što su se predstavnici medija razišli, prišao im je, kako kažu, direktor fudbalskog kluba Borac Dejan Lukendić, te počeo s verbalnim napadima, a pokušao i pocijepati plakat s peticijom. U upravi Borca su tu situaciju demantovali. Odbornik Draško Stanivuković kaže da je cijelu noć dobijao i prijetnje putem telefona zbog peticije.
Ja sam sinoć imao 37 poziva koji su me uznemiravali, skriveni broj. I kad se javim, bude riječ smanj zahtjeve, bježi od nas, šta hoćeš, ne možeš ti do nas, mi do tebe možemo, ali poruke su vrlo mudre, dvosmislene. Ne možeš ti do nas, mi do tebe možemo, šta doći, pozdraviti i tako dalje. Znači, ne mogu da ih tužim, da ih krivično gonim na neki način, da to uđe u veću proceduru, nego to samo ostaje nekim riječima koje se mogu tumačiti na ovaj, na onaj način. Dakle, to radi neko ko je veoma mudar.
Potpisivanje peticije kojom se traži da se za službeno vozilo Vlade Republike Srpske može izdvojiti najviše 50.000 maraka plus PDV, trebalo bi trajati 7 dana u više gradova u tom BH entitetu. Očekuje se najmanje 3.000 potpisa, kaže lider Restarta Stefan Blagić.
Ukoliko ovaj način borbe ne urodi plodom, nama neće ostati drugog izbora nego da ponovo pravimo proteste.
Ispred štanda sa peticijom danas se bilježi gužva. Građani poručuju da podržavaju svaku ideju koja znači smanjenje rasipništva u institucijama.
Miloš Maksimović, podržavamo ove mlade, hoće oni promjene, hoće uredniji život, zastupi pravda za sve, a ne jedni da raspaju i troše, drugi u stanju socijalne potrebe. Podržavam, nadam se da će ove snage jednog dana obuzdati ovo rasipništvo, pljačku, lopovlu, bahatost svih vrsta.
Stojan Gojković, ja ne znam što će im, kud putuju, da im treba i tolika auta i tako skupo. I zato bolje da nešto, škole neke poprave, nešto urade, nešto za ovo omladnu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Prema nalazu revizora, deficit budžeta Republike Srpske za prošlu godinu iznosio je 175 miliona maraka, umjesto 45 kako je tvrdila vlada ovog entiteta. Iz vlade se ne slažu sa nalazima revizora, iako je konsolidovan izvještaj za korisnike budžeta za 2016. godinu uz niz preporuka dobio mišljenje sa rezervom. Ekonomisti kažu da je ovo nastavak neodgovornog upravljanja javnim financijama, gdje je postalo pravilo da se utvrdi deficit veći od onog koji objavi vlada. Gojko Veselinović.
Izvještaj glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o reviziji konsolidovanog financijskog izvještaja za korisnike budžeta za 2016. godinu ne poklapa se sa izvještajem o izvršenju budžeta koji je prije par mjeseci objavila vlada. Prema nalazu revizora, nepokriveni budžetski deficit u 2016. godini iznosio je 175 miliona maraka, što je za 130 miliona više od onoga što je utvrdila vlada u svom izvještaju. Tako je konsolidovan izvještaj za korisnike budžeta dobio mišljenje sa rezervom uz ključno pitanje koje je navedeno u izvještaju, zašto se korisnicima daju prava za koje država nema para.
Reviziji nije dostavljeno izjašnjenje po ovom ključnom pitanju. Utvrđeno je da odobrenim budžetom za prošlu godinu Ministarstvu poljoprivrede, Ministarstvu prosvete, Ministarstvu zdravlja i Ministarstvu rada nije obezbeđeno dovoljno sredstava za finansiranje postojećeg obima zakonom definisanih prava, iako su oni kroz procedure njihove izrade izvršili planiranja visine potrebnih sredstava.
Revizor je utvrdio da je vlada podigla kredit od 16 miliona maraka u ime fonda PIO, iako to zaduženje nigdje nije evidentirano u fondu. Osim toga, nalazi pokazuju i da je Ministarstvo prosvjete probilo budžet za čak 10 miliona maraka, a vlada je ostala dužna i dobavljačima. Sve ovo se nije svidjelo ministru financija Zoranu Tegelti, koji se u medijima oglasio saopštenjem u kojem navodi da izvještaj revizora sastavljen tendenciozno i neprofesionalno.
Glavni revizor ove službe je od njenog uvođenja u trezorski sistem poslovanja preko pojedinih opozicionih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, predstavnika institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih organizacija, pokušava da ucjenjuje vladu Republike Srpske svojim neprimjerenim izvještajima, prvenstveno o reviziji učinaka i reviziji konsolidovanih financijskih izvještaja.
Ekonomista Zoran Pavlović kaže da, svidjelo se to nekome ili ne, izvještaj revizora je tačan i u svim normalnim zemljama bi, kaže, vlada zasukala rukave i pokušala ispraviti propuste koji se, napominje, ovdje godinama dešavaju u vođenju javnih financija.
Dolazimo u situaciju da kad nema direktne i stroge odgovornosti, onda se i briga o tim javnim sredstvima svodi na vrlo nizak nivo brige i odgovornosti, a to su u stvari sredstva svih građana i treba da služe svim građanima ravnomjerno.
Revizori su dali uz mišljenje sa rezervom i 9 preporuka koje se u vladi po pravilu ne ispune, a u izvještaju je navedeno da postoji financijska nedisciplina u planiranju priliva sredstava i finansiranja obaveza. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Vitezu su danas održani mirni protesti građana protiv izgradnje mini hidroelektrana na rijeci Kruščici. 100 stanovnika naselja Kruščica upozorilo je da neće dozvoliti izgradnju hidroelektrana koje će, kako kažu, uništiti rijeku, okolna izletišta i turistički potencijal ovog područja. Marija Augustinović.
S transparentima na kojima je pisalo stop mini hidroelektranama i kriminalu, 100 građana okupilo se na mirnom protestu ispred zgrade općine Vitez. Među njima je bila i Advija Trako, koja upozorava da će hidroelektrane uništiti rijeku Kruščicu i kvalitetu života lokalnog stanovništva.
Zato što bi nas sviju potušili otrovi, što mi ne bi imali više ni pit vode, samo bi nam bolest bila. Ginit ćemo, ali ne damo. Muž mi je poginuo u ratu, ja ću u miru za ovu i za svoju djecu. Bravo!
Zabrinuti građani od općinske vlasti traže da stavi van snage izmjene prostornog plana koje su dale zeleno svjetlo za izgradnju mini hidroelektrana. Emzudin Sajević također ističe da kanton nije mogao dodijeliti koncesiju bez prethodne suglasnosti općinskog vijeća.
To je zaštićeno područje bilo i u onom sistemu, trebalo biti i u ovom. Po nekoj pravdi, ovdje se sad radi, se ugrade 2 mini hidroelektrane koje će direktno utjecati na to turističko mjesto koje oni planiraju da radi.
A da će ekspanzija u izgradnji hidroelektrana u Srednjoj Bosni do kraja uništiti riblji fond, upozorava i Dragan Junić, predsjednik Udruge sportskih ribolovaca iz Viteza.
Rijeka je totalno uništena i rijeka Lašva, a i Bila. A evo sad nam hoće uništiti Kruščicu. Ja nisam čuo vlasnika nijednog mini hidroelektrane, je održao obećanje da poštuje biološki minimum, to je strahota živa.
Protest ispred zgrade općine Vitez završen je nakon što se građanima nije obratio niko od predstavnika lokalne vlasti. Međutim, oni su najavili da će, kao i proteklih dana, nastaviti cjelodnevne dežure uz rijeku Kruščicu i da će zaustaviti svaki pokušaj izgradnje mini hidroelektrana. Za Radio Slobodna Evropa iz Viteza, Marija Augustinović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti šta je pozadina medijskog rata između Bakira Izetbegovića, lidera stranke Demokratske akcije, i Fahrudina Radončića, lidera Saveza za bolju budućnost.
To je tipičan sukob u kojem jedan vlastodržac želi da uništi onog drugog.
Ulaganje u poljoprivredu Bosne i Hercegovine iz godine u godinu sve su manja, kasne poticaji, a BH poljoprivrednici ne mogu držati korak sa konkurencijom iz drugih zemalja.
Isto kao što su ljudi ulazili u poljoprivredu sami sa svojim snagama, poneseni tim entuzijazmom da nešto urade na svojoj zemlji, tako isto polagano odlazi.
Prije najavljenog o nekim od najvažnijih vijesti svijeta. Američki predsjednik Donald Trump isključio je mogućnost povlačenja Sjedinjenih Država iz Afganistana. Trump je to rekao predstavljajući novu američku strategiju za tu zemlju u govoru u vojnoj bazi Fort Myer jugozapadno od Washingtona. Istovremeno je upozorio susjedni Pakistan da, kako je rekao, prestane da pruža utočište talibanima. Reakcija talibana bilo je ispaljivanje raketa na diplomatsku četvrt u Kabulu i ponavljanje zahtjeva da se Sjedinjene Države povuku iz Afganistana, pripremio Ognjen Zorić.
Nova strategija, istakao je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump, bit će utemeljena na dešavanjima na terenu, a ne na vremenskim okvirima i broju raspoređenih trupa. Iz tog razloga, objasnio je, nije precizirao budući broj američkih vojnika u Afganistanu, niti je želeo da govori o trajanju njihovog angažovanja.
A core pillar
Noseći stub naše nove strategije je prelaz sa pristupa koji se zasnivao na vremenskim rokovima na onaj koji je zasnovan na uslovima. Rekao sam mnogo puta koliko bi bilo kontraproduktivno za Sjedinjene Države da unapred objave datume početka ili okončanja naših vojnih opcija. Nećemo govoriti o broju trupa ili o planovima budućih vojnih aktivnosti. Uslovi na terenu, a ne proizvodni rokovi, bit će ono na čemu će se naša strategija od sada zasnivati.
Trump je, predstavljajući novu američku strategiju za Afganistan, također upozorio susedni Pakistan da ne pruža utočište talibanskim pobunjenicima. Pakistan će imati koristi ako sarađuje s nama u Afganistanu, ali će i mnogo izgubiti ako nastavi da pruža utočište teroristima. To mora odmah da se promeni, istakao je Trump.
Zaključio sam da su bezbednosne pretnje s kojima se suočavamo u Afganistanu i širem regionu ogromne. U Afganistanu i Pakistanu danas je aktivno 20 organizacija koje Sjedinjene Države smatraju za terorističke. To je najveća koncentracija u bilo kom regionu na svetu. Pakistan često pruža utočište onima koji izazivaju haos, nasilje i teror. Pretnja je veća utoliko što su Pakistan i Indija nuklearne sile, čiji napeti odnosi prete da prerastu u konflikt.
Vraćamo se domaćim temama. Posljednjih mjeseci vodi se medijski rat između Bakira Izetbegovića, lidera Stranke demokratske akcije, i Fahrudina Radončića, lidera Saveza za bolju budućnost. Iako su njihove stranke koalicioni partneri, dvojica lidera koriste svaku priliku da jedan drugog optuže, klevetaju ili direktno napadnu, što prelazi granicu dobrog ukusa. Zadiru u privatne odnose, a prema tvrdnjama analitičara riječ je o isključivo osobnom sukobu između Bakira Izetbegovića i Fahrudina Radončića. Slušamo Aidu Đugum.
Prošlog mjeseca održani su odvojeni sastanci Dragana Čovića sa Bakirom Izetbegovićem i Fahrudinom Radončićem o radu koalicije na državnom nivou. Ni Radončić, ni Izetbegović nisu htjeli sjesti za isti stol kako bi razgovarali. Nakon tog sastanka Fahrudin Radončić obrušio se na Bakira Izetbegovića.
Sa gospodinom Izetbegovićem smo previše razgovarali. Ti razgovori su uvijek sa njegove strane bili neiskreni.
Dužan tada nije ostao ni Bakir Izetbegović.
Teško je sa gospodinom Radončićem biti u koaliciji. Inače, teško sa gospodinom Radončićem imati bilo kakvu relaciju. Uložio sam truda, prelazio preko mnogo toga, ali ima i stvari koji se ne može preći.
Prije 6 dana Bakir Izetbegović je na svečanoj akademiji povodom 27. godišnjice od osnivanja SDA Kakanj rekao.
Meni to izgledalo nevjerovatno kad sam čuo od Radončića šta je izjavio u Prištini. Da je SDA dala milion maraka, Rani su dirali iću čeve da ubije srpskog svata i da tako počne rat u Bosni i Hercegovini. U vas, bavim se, neću oprostiti. Što se mene tiče, sa mnom je završio. I ne govori i dalje šta god hoće. Ali za armiju i za armiju, to oprostiti nećemo.
Istovremeno, Fahrudin Radončić je izjavio da je moguće da će zbog toga tužiti Bakira Izetbegovića. Sve medijske istupe dvojica lidera koriste za optužbe jednog ili drugog, a dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Šaćer Filandra, to tumači ovako.
Taj sukob nije politički sukob, on nije politički, iskreno govoreći, relevantan, nije politički produktivan i uopće nije ni vrijedna nekog posebnog analitičkog razmatranja.
Da je riječ o ličnom sukobu između Fahrudina Radončića i Bakira Izetbegovića, mišljenja je politički analitičar Enver Kazaz.
Medijski sukob samo je maska za stvarni politički rat na život i smrt između Radončića i Izetbegovića. Taj rat nije isključivo ideološke prirode ili sukob oko sistema vrijednosti koji bi usmjeravao Bošnjake i Bosnu i Hercegovinu u jednom ili drugom pravcu. To je tipičan sukob u kojem jedan vlastodržac želi da uništi onog drugog.
Novinarka magazina Start Rubina Čengić objašnjava.
Za mene recimo neprihvatljivo da Bakir Izetbegović ni na kakav adekvatan način ne odgovori na optužbe Fahrudina Radončića da je njegova rahmetli majka krala vreće zlata ili da SDA i Bakir Izetbegović odgovorni za pad Srebrenice i slične optužbe, nego nakon tih optužbi, bez obzira na njihovu težinu, ulaze u koaliciju koja se naziva Grande koalicijom, što govori o, za moj pojam, o nemoralnosti jednog i drugog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Više o ovoj temi možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu u 18 sati. Institut za razvoj mladih kult u okviru analize budžetskih poticaja privredi u Bosni i Hercegovini istražio je ulaganje u poljoprivredu, privrednu granu koja donosi velike benefite državi. Ipak ulaganja su iz godine u godinu sve manja, poticaji kasne, a bosansko-hercegovački poljoprivrednici ne mogu držati korak sa konkurencijom iz drugih zemalja. Pripremila Ivana Bilić.
U 2015. godini kroz budžetske poticaje u poljoprivredu je uloženo nešto više od 84 milijuna konvertibilnih maraka. U odnosu na godinu prije 63 milijuna manje. Neirana i Marlija Rojić iz Instituta za razvoj mladih kult ističe da taj novac nije dovoljan za održiv napredak poljoprivredne proizvodnje u Bosni i Hercegovini.
Da li bi ovi poticaji mogli biti viši? Sasvim sigurno da bi, to podkazuje evo čak i analize, dakle iz 2013. i 2014. kada smo imali mnogo, mnogo više sredstava uloženih za oblast poljoprivrede.
Osim što su iz godine u godinu manji poticaji i kasni, pa tako poljoprivrednici još uvijek potražuju isplate iz 2014., 2015., 2016. i za drugi kvartal 2017. godine, navodi se u analizi. Jasminka Hadžiabdić iz Saveza proizvođača jagodičastog voća BiH ukazuje i na slabu reakciju kada su u pitanju vanredne situacije poput ovogodišnje suše.
Ima taj jedan obrazac po kojem se proglašava elementarna nepogoda koji zaista na kraju se svede na sve to da li određene lokalne zajednice procjenjuju da se mogu iznijeti sa situacijom ako proglase elementarnu nepogodu.
Iako poljoprivrednici s vremena na vrijeme organiziraju prosvjede, što često uključuje i uništavanje ili podjelu proizvoda koje su mukotrpno uzgajali, oni moraju biti glasniji u borbi za svoja prava, upozorava Neymar Lijarojić.
Sigurno trebalo bi dakle da dignu svoj glas snažnije.
Iz ugla poljoprivrednika borba je uzaludna i veliki broj njih napušta tu djelatnost, kaže Jasminka Hadžiabdić.
Isto kao što su ljudi ulazili u poljoprivredu sami sa svojim snagama, poneseni tim entuzijazmom da nešto urade na svojoj zemlji, tako isto polagano odlazi.
U grani privrede u kojoj vlasti očito ne vide potencijal, prema analizi kulta, samo jedan zaposleni stvori 94 tisuće konvertibilnih maraka vrijednosti godišnje. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Neki poljoprivrednici ipak vlastitom upornošću uspijevaju da opstanu. Davorko Pekić jedan je od prvih proizvođača aronije na prostoru Konjičke opštine. Riječ je o penzioneru koji aktivno radi u oblasti proizvodnje bobičastog voća, a okušao se i u turizmu. Sa njim je razgovarala Mirsada Ćosić.
Davorko Pekić, policajac je u penziji, ali sudeći po aktivnom radu u oblasti proizvodnje zdrave hrane i turizmu, za njega možemo reći da je čovjek koji u svakom danu pronađe razlog za nove izazove.
Uzgajam aroniju, malinu kupinu. Ove sam godine posadio kikirikija, batata. To vam je slatki krompir koji se preporučuje u ishrani dijabetičarima. U Mostaru imam rasadnik pa bude zima. Proljeće, ovdje ljeto provedem jesen u proizvodnji hrane.
Na svom imanju u Polju Bijela obnovio je staru porodičnu kuću još iz 1930. godine, a uz rijeku Bijela upotpunio je i sadržaje koji privlače turiste kako iz naše zemlje, tako i inostranstva.
Urađena je sva u kamenu i u drvetu. Bilo je par gosti iz Slovenije, iz Mađarske, Engleske.
Zrinka Tadić iz Zenice par dana odmora iskoristila je za posjetu Konjicu.
Volim starine, ove zanimaju me. Lijep mi je ambijent.
Davorko upravo u ovom ambijentu pronalazi inspiraciju za nove poslove u oblasti poljoprivrede. Jedan je od prvih proizvođača aronije na prostoru Konjičke općine, a njegovi proizvodi su prepoznatljivi na festivalu hrane u Konjicu.
Drago mi je da izložim neke nove proizvode, džemovi, sirupi. Baš težim nekoj domaćoj hrani i proizvodnji. To kad uđe u krv, to više ne staje. Prije svega morate imati ljubav za sve što radite.
Davorko živi na relaciji Mostar-Konjica. Svaki trenutak rasporedio je za rad, odmor i nove izazove u poljoprivredi i turizmu. Reče nam da su pravi resursi upravo svuda oko nas.
Ovaj kraj je bogat ljekovitim diljem, lijepo izaći u prirodu i spojiti ugodno sa korisnim, nabrat nešto pa prodati. Problem je u tom što svako hoće u grad da živi, a grad ne može sve da primi. Nema posla toliko za ljudi da polako novac mu dolaze da sjedi. Nema toga više.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
U okviru jednogodišnjeg projekta Ekonomsko osnaživanje do smanjenja siromaštva žena povratnica u ruralnim područjima opštine Bosansko Grahovo, Udruženje građanki Grahovo realizovalo i do 1.12.2017. godine realizovaće cijeli niz aktivnosti kako bi omogućio ženama da stanu na svoje noge. O svemu tome reći će nam više Željka Mihaljević.
Život povratnika, a napose žena u ruralnim područjima bilo koje općine u Bosni i Hercegovini sam po sebi već je dovoljno težak. A kada niste u prilici vlastitim radom pridonositi sebi i svojoj obitelji, svaka pa i najmanja prepreka čini se nepremostivom. Da bi 25 žena izašlo iz tog začaranog kruga, pobrinulo se Udruženje građanki Grahovo. Aleksandra Lovren, projekt koordinatorica udruženja.
Korisnici su prošle edukacije, pisanje biznis planova, CV-a, motivacionog pisma i ostalo. Svaka od korisnica imala je priliku da izradi vlastiti biznis plan i ideju. Od pristiglih 25, finansirano je 5.
A međutim, uspješnicama je i Slađana Mitrović, povratnica iz Grkovaca, kojoj je karcinom dojke prije 3 godine život okrenuo u potpuno drugom pravcu.
Prošle godine sam razmišljala šta više da se sklonim od stresa ljudi i svega toga nekako, šta bi čovjek mogao da radi, što bi mu pričinjavalo zadovoljstvo, a da bi mogao od toga da živi i da izbjegne taj neki svakodnevni stres. I onda je to, eto tako, igrom slučaja kozice. Ne znam, uopšte ne znam kako, ali eto koze.
Prve jedinke nabavila je vlastitim sredstvima, a uz pomoć udruženja povećala stado. Danas Slađana ne bi mogla zamisliti život bez svojih koza.
To su inteligentne životinje, s njima jako lako raditi, jako fino raditi, zahvalno, jako su pametne, razmažene i mislim da je kozarstvo uopšte kod nas grana u kojoj bi trebalo malo više ulagati, malo više edukovati ljude.
Nakon 22 godine provedene u tuđem gradu, Milena Savić je uz potporu udruženja na vlastitom ognjištu okrenula novu stranicu. Bavi se uzgojem tovnih pilića.
Od njih smo dobili 300 komada, plus hranu, opremu, pojilice za naš početak. Ostalo je na nama da dalje nastavimo sa ovim.
Premda nezaposleni sa 3 djece, odlučni su ostati.
Tek sam došla i namjeravam i ostati. Nakon 22 godine došla sam. Tamo sam bila postanar. A što zašto kad ima gdje da se bude?
Ovaj hvale vrijedan projekt financijski potpomaže Kraljevina Nizozemska na način da uz grant od 15.000 maraka svaka žena, sukladno mogućnosti i vrsti biznisa, mora uložiti dio vlastitih sredstava. Iz Bosanskog Grahova za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
U nastavku emisije donosimo priču o razlozima zbog kojih sve veći broj mladih, ali i starijih, želi napustiti Bosnu i Hercegovinu. Priču ima Erdoğan Katana.
Iako ima posao i 30-godišnji Adi Begović iz Banja Luke sprema se za odlazak sa porodicom iz Bosne i Hercegovine.
Razlozi zašto idem iz BiH. Plate male, to je najveći razlog.
Osim bolje plate, kao razloge odlaska Begović navodi bolje mogućnosti da se van BiH profesionalno razvija, a kaže i veliki broj njegovih kolega sprema se za odlazak.
Pa znam ih dosta. Većinom moja generacija mlađa, svi se spremaju danje da idu vani. Čuo sam s kolegicom na poslu, ona i njene prijatelje tu skontala s neki način, uglavnom pošalju u 6 različitih država papire, pa i čekaju.
Zamjena za izgubljeni IT kadar ne postoji na tržištu jer je za to potrebno ponovo uložiti novac i vrijeme u školovanje. A kako te ljude zadržati nikoga ne interesuje, posebno ne političare, kaže ekonomistica Svetlana Cenić.
Meni je samo drago, eto, kad vidim da naše vlasti intenzivno jačaju izvoz i industriju Nemačke kupovinom kola i prevashodno, jednako kao što im šalje kvalitetnu radnu snagu koja više ne može biti samo ekonomska neka dijaspora i ekonomska emigracija, nego se beži od opšteg ludila i neznanja u ovoj državi.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Od 23. do 26. avgusta u Širokom Brijegu bit će održano 18. po redu izdanje Mediteran Film Festivala. Za Radio Slobodna Evropa govori direktor te manifestacije Tomislav Topić.
A ono što bi ja istaknuo što se tiče našeg programa je apsolutno dokumentarci u konkurenciji koji su vrhunski, koji dolaze sa svjetskih festivala kao što su Berlin, Cannes, Venecija. Njih je 22 u dvije kategorije, dugi i kratki. Također tu su i popratni programi tipa MFF Fora, to su programi za djecu, pa onda retrospektiva najnovijih kratkih igranih filmova iz Bosne i Hercegovine, prikazat ćemo ih 9. Onda tu su i ovi blockbusteri.
Za kraj ove emisije još informacija o vremenu. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, najniža jutarnja temperatura između 7 i 12, na jugu do 18 stepeni, a najviša dnevna između 23 i 29, na jugu zemlje do 32 stepena. U Sarajevu pretežno sunčano i toplo. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naša naredna informativna emisija na programu su 18 i u 22 sata. U Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.